pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη.
Καλώς ήρθατε σε άλλη μια υπέροχη Πέμπτη. Πού το ξέρω ότι είναι υπέροχη αυτή η Πέμπτη. Μάλιστα. Πού το ξέρω ότι είναι υπέροχη αυτή η Πέμπτη συγκεκριμένη. Είναι μια Πέμπτη που ξεκίνησε με Σαρδάμ και είναι η Πέμπτη που παίζω στο Athens Science Festival. Μια performance, παύλα ομιλία που θα λέγεται Χωρίς πτυχίο, όπου εξηγώ φυσικά για ποιο λόγο δεν έχω το πτυχίο μου και για ποιο λόγο ασχολούμαι με την επιστήμη ενώ δεν έχω πτυχίο. Και τώρα έρχομαι να σας πω ότι όπου κι αν είστε πλασματίνια που τα ακούτε όλα αυτά, σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο και καμία ιδιότητα να σας μιλάει για αυτά που σας μιλάει. Έτσι, να το σκεφτείτε λίγο ποιον άνθρωπο ακούτε αυτή τη στιγμή. Τον κανένα, το τίποτα. Είμαι ένα τίποτα, αυτό θέλω να σκέφτεστε, μας μιλάει το τίποτα.
What?
Τώρα βέβαια. Κάποιος θα μου πει, ρε εσύ Στέλιο, τώρα δεν είναι λίγο σκληρό αυτό το τίποτα? Θα σου πω, όχι, σκληρό είναι όταν χτυπάς το μικρό σου δαχτυλάκι στον καναπέ του σαλονιού μόλις ξύπνησες. Αυτό είναι σκληρό, όλα τα άλλα είναι βλακίες που λέμε για να περάσουμε καλά, γιατί σήμερα που γράφω το επεισόδιο εγώ είναι 15 Απριλίου και έχει 29 βαθμούς στις 16:54 το απόγευμα, το οποίο σημαίνει ότι θα πεθάνουμε όλοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλημέρα και σήμερα στο σημερινό χημία σου και μία μου, έχουμε πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις του κοινού να απαντήσουμε, οπότε ας ξεκινήσουμε με τα πιο όμορφα και απλά. Το μέλι κρυσταλώνει, μάλλον δεν ξέρω τώρα, ίσως ξέρετε τη συνέχεια. Πάντως η ερώτηση είναι η εξής, έρχεται από τη φίλη μας την Ειρήνη και λέει: καλημέρα Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση της χημίας, εύχομαι πάντα υγεία και επιτυχίες και εγώ Ειρήνη και σε σένα και σε όποιον ακούει εκεί έξω, υγεία και επιτυχίες. Ερωτήσεις λέει σχετικά με το μέλι. Γιατί κρυσταλώνει το μέλι σε θερμοκρασίες από 12 έως 24 βαθμών και όχι στην κατάψυξη και γιατί αργεί να κατεβάσει θερμοκρασία αν το ζεστάνεις? Τώρα, να σας πω ότι εγώ όσο έψαξα δεν το βρήκα αυτό, οπότε αν κάποιος είναι μελισσοκόμος και θέλει να μου πει, εγώ βρήκα ότι το μέλι κρυσταλώνει κάτω από κάποιους βαθμούς και στην κατάψυξη κρυσταλώνει επίσης μια χαρά γιατί παγώνει. Δεν ξέρω αν δεν προλαβαίνει να κρυσταλώσει στην κατάψυξη επειδή πρώτα παγώνει. Αυτό δεν το ξέρω να σας το πω αν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το βρήκα κάπου αυτό. Ίσως δεν έψαξα καλά, οπότε αν ξέρετε πείτε μου. Τώρα γιατί αργεί να κατεβάσει θερμοκρασία αν το ζεστάνεις? Εντάξει, αυτό ίσως είναι και λίγο, μπορεί να είναι και η ιδέα μας, μπορεί και να μην είναι. Πάντως, να μιλήσουμε λοιπόν για το υπέροχο και εκπληκτικό μέλι. Το μέλι κρυσταλώνει και κάπως έχω καταλάβει ότι ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι κοινή γνώση, βλέπω εδώ από διάφορους που εξηγούν, ρε παιδί μου, για το μέλι και γι' αυτά, ότι υπάρχει πάρα πολλούς κόσμος που θεωρεί ότι αν το μέλι κρυσταλώνει έχει κάτι. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν το μέλι δεν κρυσταλώνει, έχει μέσα πρόσθετα που το εμποδίζουν να κρυσταλώσει. Κάποιοι λέει σκέφτονται ότι τους πουλάνε νοθευμένο μέλι για να κρυσταλώνει. Και αυτό είναι λάθος. Το μέλι φυσικά από μόνο του κρυσταλώνει. Είναι απλό. Τώρα, η κρυστάλλωση αυτή είναι όταν κάνει κρυστάλλους. Καλό, είναι, το λέει και η λέξη, ρε παιδί μου. Τι γίνεται τώρα? Αυτό το φαινόμενο, λοιπόν, να πούμε για αρχή ότι είναι απολύτως φυσικό, το ξαναλέω, συμβαίνει στο μέλι, που είναι φυσικό εντελώς. Αν το μέλι δεν κρυσταλώνει, αυτό που παίρνετε από σούπερ μάρκετ ίσως ή από οτιδήποτε, δεν κρυσταλώνει, έχει μέσα διάφορα παράγωγα, είναι επεξεργασμένο, μπορεί να το έχουν βράσει, μπορεί να το έχουν φιλτράρει. Τέλος πάντων, το μέλι γενικά κρυσταλώνει. Τώρα, γιατί κρυσταλώνει? Λοιπόν, να πούμε ότι η κρυστάλλωση είναι μια εντελώς φυσική διαδικασία, η οποία δεν επηρεάζει καθόλου την ποιότητα του μελιού. Το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα και η υφή. Ένα μέλι το οποίο, ας πούμε, είναι ένα βαθύ περτικαλί, όταν θα κρυσταλώσει θα κινηθεί προς το λευκό. Αυτό. Ένα ανθόμελο που είναι ήδη τσενιχτό σε χρώμα μπορεί να σου γίνει και κάτασπρο, σαν βανίλια, ρε παιδί. Υπάρχει και το μέλι βανίλια, το που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο μέλι που είναι και πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι το προτιμούν να είναι κρυσταλλωμένο. Και αυτό γιατί διατηρεί όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, η γεύση είναι λίγο πλουσιότερη, λέει. Τώρα αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους, γιατί η γεύση είναι ένα πράγμα που παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Δεν την καταλαβαίναμε κιόλας πάρα πολύ. Ήταν εγώ στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν έχουμε προχωρήσει αρκετά από τότε. Είναι ένα λίγο μυστήριο πράγμα. Κάποιοι προτιμούν λοιπόν το μέλι κρυσταλλωμένο, γιατί αυτά τα κρυσταλάκια κάνουν χράτς-χράτς στο στόμα και τους αρέσει αυτή η υφή. Κάποιοι άλλοι το προτιμούν γιατί μάλλον αυτά τα κρυσταλάκια αργούν να λιώσουν, λιώνουν στο στόμα και έτσι απελευθερώνεται σιγά σιγά η γεύση αντί για όλοι μαζί, δεν ξέρω, ή έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή με τη γλώσσα σε σχέση με το άλλο μέλι που το καταπίνεις, οπότε είναι πιο πλούσιο. Εμένα δεν με πεθαίνει το κρυσταλωμένο το μέλι σαν γεύση, ακριβώς γιατί δεν μπορώ πολύ τη γλυκιά γεύση και μου φαίνεται υπερβολικό. Προτιμώ το μέλι, το λιωμένο τέλος πάντων. Δεν θα έλεγα όμως ότι αν δω ένα μέλι που είναι κρυσταλωμένο θα πω «Α, κρίμα, μου δώσανε ένα κακό μέλι». Τώρα, η κρυστάλωση αυτή που συμβαίνει έχει να κάνει με την γλυκόζη και τη φρουκτόζη. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι δύο πολύ πολύ όμορφα σάκχαρα τα οποία βρίσκονται μέσα στο μέλι. Και αυτά, ρε παιδί μου, συμπυκνώνονται. Okay. Συμπυκνώνονται και δημιουργούνται κάποιοι κρύσταλλοι. Τώρα, έχουμε πει εμείς για τον πυρήνα συμπύκνωση κρυστάλλων και όλα αυτά τα πράγματα. Και τι λέει ότι γίνεται εδώ? Ένα καλό μέλι μπορεί να έχει μέσα λίγη γύρη. Και όταν πέφτει η θερμοκρασία και στην ουσία αυξάνει, ρε παιδί μου, το εξόδες του μελιού, το εξόδες είναι αυτό που μας δείχνει αν κάτι είναι παχύρευστο ή λεπτόρευστο. Όπως αυξάνει λοιπόν το εξόδες, πέφτει η θερμοκρασία και αυτά τα μόρια αποφασίζουν εκεί να κρυσταλώσουν. Τώρα, μην με ρωτάτε γιατί γίνεται αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ να σας πω. Ξέρω γιατί συμβαίνει κρυστάλλωση σε υπέρκορα διαλύματα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ουσία η οποία δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερη στο διάλειμμα και χρουπ, κρυσταλώνει. Πάντως, λίγη γύρι, λίγο κάτι, λίγο και η θερμοκρασία αρχίζει σιγά-σιγά-σιγά να κάνει ένα μικρό πυρήνα κρυστάλλου και αυτό, ρε παιδί μου. Όσο περισσότερη γλυκόζη και λιγότερη υγρασία έχει ένα μέλι, τόσο πιο γρήγορα αυτό αρχίζει και κρυσταλώνει. Το ξαναλέω. Όσο περισσότερη γλυκόζη και λιγότερη υγρασία περιέχει ένα μέλι, τόσο πιο γρήγορα αυτό θα κρυσταλώσει. Οπότε θα πεις, εμένα αυτό το μέλι, ας πούμε, μου κρυστάλλωσε σε μία εβδομάδα. Εμένα, ρε, εσύ σε δύο μέρες με το που έπιασε, έπιασε γρήγορα. Ναι, γιατί είχαν διαφορετική υγρασία και διαφορετική περιεκτικότητα σε γλυκόζη. Επίσης, να πούμε ότι η ευνοϊκότερη θερμοκρασία για την κρυστάλλωση είναι 14 βαθμοί Κελσίου, οπότε καλό είναι να το αποθηκεύουμε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από αυτή. Και δεν κρυσταλώνουν τα μέλια πεύκου και ελάτης. Το θυμαρίσιο μέλι θέλει 9 λέει και 18 μήνες, το μέλι ερίκης 2 με 3 μήνες και τα μέλια πορτοκαλιά, βαμβάκι και ηλίανθο κρυσταλώνουν σε 1 με 2 μήνες. Αν έχουμε ένα ανάμεικτο μέλι, ο χρόνος κρυστάλλωσης διαφοροποιείται. Να πούμε τώρα το τελευταίο. Ότι η κρυστάλλωση δεν χρειάζεται να είναι ομοιόμορφη, δεν χρειάζεται να είναι όλο το μέλι σαν μπλάστρι. Μπορεί να έχει μερικά σημεία που είναι κρυσταλλωμένα, μερικά να μην είναι κτλ. Κτλ. Τι γίνεται τώρα? Όταν είναι ομοιόμορφη η κρυστάλλωση, επειδή γίνεται αργά, οι κρύσταλλοι που έχουν βάρος πλέον, έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα στην ουσία από το υπόλοιπο υγρό, και αρχίζουν να καθιζάνουν, να πέφτουν. Και έτσι στον πυθμένα γίνεται ένα στρώμα από γλυκόζη. Τώρα, ακριβώς επειδή πέφτει αυτό, ρε παιδί μου, κάτω, η υγρασία στο υπερκείμενο στρώμα από πάνω ακριβώς αρχίζει και αυξάνεται λίγο. Και έτσι μπορεί να ζυμωθεί το μέλι από διάφορες οσμοφιλικές ζύμες που περιέχει, που είναι βακτήρια οι ζύμες, και να ξυνήσει. Τώρα, αν η κρυστάλλωση γίνει γρήγορα, το μέλι κρυσταλώνει ομοιόμορφα και δεν κινδυνεύει να ξυνήσει και δεν αλλοιώνονται και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Γενικά, τι κάνουμε? Κάνουμε ένα μπεν μαρί, αν έχει κρυσταλώσει το μέλι μας, το οποίο τι σημαίνει? Παίρνουμε ένα μεγάλο σκεύος το οποίο έχει νερό και βάζουμε μέσα ένα άλλο σκεύος ή το μέλι, αν ξέρουμε ότι είναι πυράντοχο το δοχείο, και το θερμαίνουμε στους 45 με 50 βαθμούς Κελσίου και έτσι δεν χάνει κάτι από τη θρεπτική του αξία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τη θερμοκρασία γενικά, από ό,τι φαίνεται εδώ, οι μελισσοκόμοι τη χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν λίγο τα πράγματα. Ας πούμε, όταν θέλουν να φιλτράρουν το μέλι, η θερμοκρασία είναι 36 βαθμούς. Όταν θέλουν να το αποθηκεύσουν για πολύ καιρό, είναι κάτω από 10. Όταν θέλουν να υγροποιήσουν το μέλι πριν κάνουν, ξέρω, άλλες διαδικασίες, το φτάνουν και μέχρι τους 66 βαθμούς. Εάν θέλουν να καθυστερήσουν την κρυστάλλωση, τότε το θερμαίνουν, ας πούμε, στους 54 βαθμούς σύμφωνα με Yates ή στους 63 βαθμούς σύμφωνα με Doug Brown. Τώρα, αυτό το πράγμα κάπως διαφοροποιεί εκεί τους κρυστάλλους και τους κάνει να καθυστερούν πάρα πολύ να ξανακρυσταλλώσουν. Δηλαδή, τους διαλύει τελείως και μέχρι να ξαναβρουν αυτή την προηγούμενη τους μορφή παίρνει αρκετή ώρα. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί με τη θερμότητα αυτή παίρνουν πολύ ενέργεια και μεταμορφώνονται και κάνουν εκεί τα δικά τους. Αν θέλεις να καταστρέψεις, λέει, μέσα διάφορες, πώς να το πω αυτό, yeast infection, που έλεγε και στο Brooklyn Nine-Nine, βακτήρια, ας πούμε ότι είναι βακτήρια, το περνάνε στους 63 βαθμούς για 30 λεπτά. Τώρα, μετά από ένα σημείο, επειδή αυτό είναι ζάχαρη, αρχίζει και καραμελώνει. Οπότε, αν το θερμάνεις πάρα πολύ το μέλι, θα το χαλάσεις, θα το κάνεις καραμέλα στην ουσία. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Η καραμέλα, κι αν έχει ένα πολύ πολύ έντονο σημείο βρασμού, είναι πάρα πολύ δυνατό. Η ζάχαρη βράζει πολύ ψηλά και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν φαίνεται καθόλου ζεστή, αλλά μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Οπότε, να κάνετε καραμέλες στο σπίτι, προσέξτε. Σε αυτό τώρα την ερώτηση, το γιατί, ρε παιδί μου, κρατιέται τόση ώρα ζεστό, δεν ξέρω να σου πω. Θα πω ότι μπορεί να το έχει καπακωμένο και να μην έχει από κάπου να διαφύγει. Θα πω ότι μπορεί να είναι πολύ μεγάλη μάζα. Μπορεί να παίζει ρόλο το εξώδες. Δεν γνωρίζω. Πάντως μου φαίνεται λογικό το μέλι να κρατάει και λίγο την θερμότητα. Έχει να κάνει ίσως και με την κινητικότητα των μορίων. Ότι όταν ζεσταίνεις νερό, επειδή το νερό είναι ένα πολύ απλό μόριο, σπουδαίο αλλά απλό, δονείται διαφορετικά, ρε παιδί μου, και μπορεί να διώξει όλη την ενέργεια που έχει κρατήσει πιο εύκολα από το μέλι που αποτελείται από μεγαλύτερα μόρια. Ίσως παίζει αυτό έναν ρόλο. Δεν το ξέρω, μπορεί να σας λέω βλακίες τώρα. Πάντως, αυτά τα λίγα για το μέλι. Και πάμε με ένα πολύ ωραίο τζίγκι ντιγκλόν να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Εδώ λοιπόν η φίλη μας η Ήρα έχει μια υπέροχη ερώτηση και λέει: καλησπέρα, υπέροχο πλάσμα. Είμαι το πλάσμα που διαβάζει αυτό το κείμενο. Έχετε πάθει όλοι λολό, τσατσά, πώς λέγεται, τσουρλού, δεν ξέρω ελληνικά, καταλάβατε. Με το πλάσμα. Να σας πω ότι στέλνω αυτό το μήνυμα, λέει η Ήρα, γιατί έχω μια απορία. Τι φάση με τα γαλακτώματα. Δηλαδή, έχω λάδι και ξύδι, δεν ανακατεύονται. Βάζω μουστάρδα και μέλι και τσακ, γίνονται ένα. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί τα λέμε γαλακτώματα αφού δεν είναι από γάλα, και γιατί γαμπίπ τόσο η βινεγκρέτ. Εκτός, λέει, αν έχει γίνει ήδη αναφορά σε κάποιο επεισόδιο και το έχασα, γιατί το άκουγα στον δρόμο για τη δουλειά και ήμουν απασχολημένη να παίζω ανθρώπινο τέτρις στον ΟΑΣΤ. Ευχαριστώ για το χρόνο σου, Ήρα. Ήρα, ελπίζω όταν λες έπαιζε ανθρώπινο τέτρις να είσαι μέρος του τέτρις και να μην μπαίνεις στα λεωφορεία και να λες: λοιπόν, εσύ ξάπλωσε έτσι, εσύ κάνε ένα ζήτα, εσύ κάνε ένα γάμα. Ο παππούς λίγο από το κέντρο που έχει βρει θέση είναι να έρθει εδώ να εξαφανιστεί μια γραμμή, να μείνουμε λιγότεροι. Ελπίζω δηλαδή να εννοείς ότι προσπαθείς να χωρέσεις κάπου και όχι ότι διαγράφεις ανθρώπους βάζοντάς τους να κάνουν περίεργα σχήματα. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Παιδιά, πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ποιοι άνθρωποι μας στέλνουν το μήνυμα. Έτσι. Μην απαντάω τώρα εγώ σε ανθρώπους που είναι παρανοϊκοί και παίζουν τέτοιες στο λεωφορείο. Γεια σου, Ήρα, δεν σε λέω παρανοϊκή, βλακίες λέω. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Το γαλάκτωμα στα αγγλικά λέγεται emulsion. Γράφεται emulsion. 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 Χριστέ μου, εσύ δεν έχεις κάνει ούτε ένα emulsion στη ζωή σου. Λοιπόν, διάφορα γαλακτώματα είναι όντως η βινεγκρέ. Είναι το ομογενοποιημένο γάλα και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Τι είναι τώρα στην ουσία? Είναι ακριβώς αυτό που είπες, το πιάσεις στην ερώτηση. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν αναμεγνύονται μεταξύ τους, επειδή υπάρχει μια διαφορά, πώς το λένε, ένας διαχωρισμός φάσης υγρού-υγρού, και με κάποιο τρόπο εγώ καταφέρνω να τα μπερδέψω και να τα κάνω ένα σταθερό πράγμα, το οποίο λέγεται γαλάκτωμα. Το γαλάκτωμα λοιπόν δουλεύει γιατί στην ουσία είναι ένα κολοειδές διάλειμμα. Στα συστήματα δύο φάσεων, δηλαδή όταν αναμειγνύουμε δύο φάσεις της ύλης, υπάρχει, ρε παιδί μου, το κολοειδές, η κολοειδής διασπορά. Αυτό είναι το πιο σωστό. Η κολοειδής διασπορά. Και καμιά φορά το κολοειδές με το γαλάκτωμα τα χρησιμοποιούν σαν να είναι ο ίδιος όρος. Εντάξει. Όμως γενικά, το γαλάκτωμα καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο όταν οι δύο φάσεις, έτσι, και η διαλυμένη και η συνεχής τέλος πάντων, είναι υγρά. Okay. Δηλαδή σε ένα γαλάκτωμα ένα υγρό διασπείρεται σε ένα άλλο υγρό. Διότι, και έχει σημασία αυτό που σας λέω, αν πάμε εδώ έτσι στις σημειώσεις των χημικών μηχανικών εδώ, των αγαπημένων μας, για τα κολοειδή συστήματα, θα δούμε πάρα πολύ όμορφα ότι για να δημιουργηθεί ένα κολοειδές σύστημα πρέπει η ύλη των κολοειδών διαστάσεων να βρεθεί διασκορπισμένη σε ένα μέσο διασποράς. Επειδή αυτή η ύλη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις τέσσερις φυσικές καταστάσεις και το μέσο διασποράς μπορεί επίσης να βρίσκεται σε μία από τις τέσσερις καταστάσεις, είναι θεωρητικά πάντα δυνητική η κατασκευή, παύλα παρασκευή, εννέα κολοειδών συστημάτων. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε διασκορπισμένη ουσία αέριο, υγρό ή στερεό και το μέσο διασποράς να είναι το αέριο. Ένα από αυτά που λέμε τώρα, ας πούμε, το αερόλυμα ή το αιώρημα. Θυμάστε τα αεροσόλ. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο ιός, ο κορονοϊός, αυτός συγκεκριμένος, ο SARS-CoV-2 με όλα τα στελέχη του τελικά είναι αερόλυμα, αεροσόλ. Αυτό είναι και το σπρέι όταν βάφετε με μπογιές. Είναι ένα κολοειδές σύστημα στην ουσία, όπου είναι διαλυμένο ένα αέριο μέσα σε ένα αέριο ή ένα υγρό μέσα σε ένα αέριο ή ένα στερεό μέσα σε ένα αέριο. Οπότε, ωραία παραδείγματα. Αερόλυμα είναι η ατμόσφαιρα, γιατί είναι αέρια διαλυμένα μέσα σε αέρια. Αερόλυμα είναι επίσης τα σύννεφα ή η ομίχλη, γιατί είναι υγρά, τα οποία αναμειγνύονται μέσα σε ένα αέριο. Και έχουμε τον καπνό, τη σκόνη, την εθάλη, ας πούμε αφρικανική σκόνη που δεν τη βλέπεις και ξαφνικά κάθεται. Είναι ένα αερόλυμα στην ουσία, στο οποίο ένα στερεό έχει καταφέρει να διασπαρεί, είναι αυτά τα σωστά ελληνικά, στο μέσο διασποράς του που είναι το αέριο. Άρα τα κολοειδή συστήματα είναι μια μεγάλη ομπρέλα Και μέσα σε αυτά βρίσκεται το γαλάκτωμα και θα το δούμε τώρα. Στο γαλάκτωμα το μέσο διασποράς είναι υγρό και η διασκορπισμένη ουσία είναι επίσης υγρή. Και αυτό είναι το γαλάκτωμα. Εάν το μέσο διασποράς είναι υγρό και η διασκορπισμένη ουσία είναι αέριο, έχουμε αφρό, όπως είναι η σαντιγή. Και εάν το μέσο διασποράς είναι υγρό, αλλά η διασκορπισμένη ουσία είναι στερεό, έχουμε ένα αιώρημα. Το χρωματισμένο γυαλί, λέει εδώ. Και επίσης, πάμε στο τελευταίο, αν το μέσο διασποράς είναι στερεό και εμείς διασκορπίσουμε μέσα αέρα, είναι ο στερεός αφρός. Πολυουρεθάνη, υδρογόνο σε παλάδιο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Όταν έχουμε ένα μέσο διασποράς που είναι στερεό και πετάξουμε μέσα ένα υγρό και το διασκορπίσουμε, έχουμε το λίμα ή την πικτή, το οποίο είναι το ζελέ, το βρήκατε. Το ζελέ λοιπόν είναι ένα κολοειδές σύστημα και λέγεται στερεόλίμα. Και μετά έχουμε στερεό σε στερεό που είναι το στερεόλίμα. Οπότε έχουμε αερόλίμα, υδρόλίμα και στερεόλίμα. Οπότε για να το κάνουμε αυτό όλο σωστά, να το τοποθετήσουμε κάπου, το γαλάκτωμα είναι ένα υδρόλίμα, το οποίο είναι μια κατηγορία κολοειδού συστήματος. Και σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει να διασκορπίσουμε μια υγρή ουσία μέσα σε ένα υγρό μέσο διασποράς. Π.χ. το νερό σε λάδι, όπως αναφέρθηκαν τα προηγούμενα. Τώρα, αυτό, υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι διασκόρψης και μέθοδοι συσσωμάτωσης. Είναι οι δύο τρόποι με τους οποίους παρασκευάζουμε κολοειδή συστήματα. Και όταν παρασκευάζεις κολοειδή συστήματα από ύλη κολοειδών διαστάσεων ή από χονδροειδή ύλη, τέλος πάντων, αυτό λέγεται πέψη. Τώρα, η πιο συχνή, και θα μείνω εκεί, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στην πέψη με ιόντα κτλ., είναι η μηχανική πέψη. Γιατί με ρώτησε και συγκεκριμένα αυτό με τη μαγιονέζα και τη μουστάρδα και όλα αυτά. Το κουνάς. Το κουνάς με ανάδευση, με λιοτρίβηση, σε ένα κολοειδόμηλο. Έχεις υπέρηχους, έχεις υψή συχνά ρεύματα, έχεις όλα αυτά. Το κουνάς πάρα πολύ καλά και αυτό κάνει εκεί τα σφαιρίδια που είναι να κάνει και μπλέκουν όλα μαζί και κάνουν αυτό το γαλάκτωμα. Τώρα, το γιατί γαμπίπ η βινεγκρέ, για να είμαστε και kids friendly, δεν το ξέρω, γιατί σε πολλούς ανθρώπους αυτή η όξινη ποιότητα της βινεγκρέ κάπου τους στέλνει σε μια κατάσταση παρανοϊκή και δεν θέλουν καθόλου, γιατί έχει έντονο pH. Θα πω όμως ότι τα γαλακτώματα, επειδή ακριβώς έχουν έτσι αυτή την ανάμιξη των συστατικών, αυτή τη διασπορά, υπάρχει πιθανότητα να χτυπούν έτσι τους γευστικούς κάλικες με τέτοιο μπερμπάντικο και όμορφο τρόπο, που εμάς να μας δίνει εν τέλει έτσι αυτή την ιδιαίτερη γεύση, αυτό το ιδιαίτερο πύκνωμα των γεύσεων. Τα λέω κι εγώ ώρες-ώρες. Αυτά για τα γαλακτώματα. Πάμε και στο επόμενο. Η επόμενη ερώτηση είναι κάτι που έχουμε ψιλοκαλύψει, αλλά θεωρώ σωστό να το πούμε και τώρα, κυρίως για αυτήν την εποχή που διανύουμε, που έχει πολύ αυξημένο θερμικό φορτίο, και να κάνουμε έτσι και μία μικρή κουβέντα για 2-3 βασικά πράγματα που αφορούν τη χώρα μας και το καλοκαίρι. Η ερώτηση ήταν τι είναι η φωτιά. Και είναι πάρα πολύ απλό. Η φωτιά είναι το κομμάτι της καύσης που μπορούμε να δούμε. Είναι ένα special effect, σαν να λέμε. Είναι όταν μπλέκονται τα τρία βασικά συστατικά για να προκύψει φωτιά, έχουμε οξυγόνο, έχουμε θερμότητα και έχουμε και μια καύσιμη ύλη. Η καύση είναι η αντίδραση με το οξυγόνο. Τώρα, η καύσιμη ύλη πρέπει να φτάσει σε μια θερμοκρασία ανάφλεξης. Όταν γίνει αυτή η ανάφλεξη, τότε παρατηρούμε ένα οπτικό κομμάτι αυτής της ανάφλεξης που είναι η φωτιά. Γι' αυτό και όταν καίγονται διάφορα στοιχεία έχουμε άλλα χρώματα φωτιά. Πράσινες, λευκές, διαφανείς τελείως. Θυμάστε το επεισόδιο με τις κούπες και το υδρογόνο και όλα αυτά τα ωραία. Οπότε, αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε εκείνο το επεισόδιο που λέγαμε για τη φωτιά και να μείνουμε λίγο εδώ τώρα στο βασικό κομμάτι. Έχουμε ήδη 29 βαθμούς στη μέση του Απρίλη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που έρχεται από εδώ και πέρα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε αυξημένες ξηρές περιόδους, δηλαδή αυξάνεται η ξηρασία στο κλίμα το δικό μας. Θυμάστε που μας λέγανε ότι έχουμε ξηρά και θερμά καλοκαίρια, ήπιους και μαλακούς χειμώνες στο μεσογειακό κλίμα και έχουν την τάση να γίνονται ξηρότεροι, να μαλακώνουν οι χειμώνες και να γίνονται ξηρότερα τα καλοκαίρια. Γίνονται μαλακότεροι οι χειμώνες από πλευρά θερμοκρασίας, όμως θα πέφτει νερό, γιατί όλο αυτό το νερό με τόσο ήλιο και τόση θερμοκρασία, το νερό εξατμίζεται και όλο αυτό το νερό κάπου πρέπει να πάει, παιδιά. Και μετά, από όπου και να πάει, θα πέσει. Δεν μπορεί να κάτσει για πάντα εκεί. Κάνει σύννεφα και πέφτει. Οπότε θα έχουμε πολύ βροχή. Η χώρα μας, όπως έχετε καταλάβει ίσως και από πέρυσι, και είχαμε κάνει και ένα επεισόδιο για τις πλημμύρες όταν έγιναν όλα αυτά τα τρομακτικά πράγματα, δεν σηκώνει πολύ νερό. Εντάξει, ειδικά η Αθήνα, που για κάποιον ιδιοφυή λόγο που δεν κατάλαβε ποτέ κανείς και απορούν όλοι, έχουν κλείσει όλα τα ποτάμια, λες και το νερό, ενώ έχει βουνά η Αθήνα γύρω-γύρω, θα κάνει κάτι άλλο. Δεν θα πάει από εκεί που πήγαινε στην παλιά του Κίτη. Γι' αυτό προχωράς και βλέπεις τον Εμμανουήλ Μπενάκη, η οποία ανηφορίζει κιόλας για τα αμάξια, να κατεβάζει νερό στην Ομόνοια, λες και είναι ποτάμι. Γιατί παλιά ήταν ποτάμι. Γι' αυτό και έχουμε πει με μεγάλη χαρά εδώ τη Βουλιαγμένη, εκεί που συναντιούνται τη σύγκληση τη Βουλιαγμένη, τη Αρδιτού και τη Αθανασίου Διάκου. Αρδιτού, Αρδιτό. Γιατί ήταν ποτάμι, Αρδιτό. Τι το κάνουμε, το χτίσαμε το ποτάμι. Ο Κηφισό ήταν ποτάμι. Πλημμύρισε ο Κηφισό. Ποιο απορεί κανεί που πλημμύρισε ο Κηφισό, ποτάμι. Είναι εκεί θα πάει το νερό. Επειδή έβαλε εσύ μπετό επάνω, δεν θα πάει το νερό εκεί. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη βλακεία που μας δέρνει, τέλος πάντων, σαν κατάσταση εδώ πέρα, χωρίς καμία μελέτη τίποτα, όλα όπως να είναι, χωρίς κανένα σχεδιασμό για το μέλλον, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια πόλη με ποτάμια η οποία ψύχεται φυσικά από μόνη της και δεν ανεβάζει αυτήν την αστική θερμονησίδα στο 7.400% και οι θερμοκρασίες γίνονται, δεν ξέρω, 89 βαθμοί τοπικά, υπερβολές λέω, γύρω στους 70 είναι η άσφαλτος. Θα προκύψουν φωτιές. Θα αρχίσουν να προκύπτουν φωτιές και στον αστικό κύκλο, όχι μόνο στα δάση. Και θα γίνεται αυτό. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε αυτό το τρίγωνο. Οξυγόνο υπάρχει, δεν αλλάζει αυτό. Καύσιμη ύλη υπάρχει και αυξάνεται. Επειδή έχουμε ξηρότερα καλοκαίρια και είναι μαλακότεροι χειμώνες, τα φύλλα πέφτουν νωρίτερα, ξεραίνονται νωρίτερα. Και επειδή δεν τα καθαρίζουμε, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, όχι εμείς, καταλαβαίνετε, αυτοί που διοικούν δεν τα καθαρίζουν, οπότε γεμίζει ξερά φύλλα κάτω το έδαφος και τι έρχεται μετά? Έρχεται η θερμότητα. Όταν παλιότερα ερχόταν μια θερμότητα στα δάση 29 βαθμών και υπήρχε πυκνό φύλλωμα στα δέντρα και καλύπτονταν κάπως οι ακτίνες του ήλιου και δεν υπήρχαν πολλά πεταμένα γυαλιά τα οποία λειτουργούν σαν πρίσματα ή δεν υπήρχαν πολλά πεταμένα κουτάκια μπύρας ή οτιδήποτε και δεν περνούσε ο καθένας να πετάει το τσιγάρο του ή δεν έκανε εκδρομή στο δάσος ενώ του λέγανε μην πας από εκεί, απαγορεύεται, και λέει εγώ θα πάω, κατασκηνώσω όλες αυτές τις μπούρδες, τέλος πάντων. Ήταν πιο δύσκολο να ανάψει μια φωτιά. Τώρα που συμβαίνουν όλα αυτά όπως συνέβαιναν, αλλά έξω έχει 39 βαθμούς αντί για 29, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι 10 βαθμοί Κελσίου συμβάλλουν πάρα πολύ ώστε αυτό το τρίγωνο να είναι πιο ευαίσθητο. Το οξυγόνο υπάρχει, η καύσιμη ύλη αυξάνεται, βάλε και παραπάνω θερμοκρασία που έχουμε, τι έχει παραπάνω θερμότητα. Βάλε και την παραπάνω θερμότητα τώρα στο τρίγωνο και πάρα πολύ ωραία φωτιές. Οπότε θα έρθει βασικά ένα καλοκαίρι μάλλον δύσκολο και θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Ο Απρίλης είναι ο πιο θερμός μήνας που έχουμε μετρήσει ποτέ. Δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά σας παρακαλώ μην ακούτε κανέναν άνθρωπο που σας λέει για την κλιματική αλλαγή μπούρδες. Ακούστε μόνο τι λέει το 90% των επιστημόνων και σκεφτείτε λίγο πώς θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε. Λίγη παραπάνω υπευθυνότητα από τον καθένα μας και από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι αυτό δεν αρκεί. Γιατί μπορεί να μην πάει κανένας άνθρωπος σε κανένα δάσος και αυτό να πάρει φωτιά λόγω των υπολείπων συνθήκων. Οπότε εμείς, όσο και να μην πετάμε τα τσιγάρα μας και τα ποτά μας κτλ., υπάρχουν νέοι εμπριστές, προφανώς και υπάρχουν οι εμπριστές, εννοείται. Όλα αυτά όμως δεν είναι η δουλειά μας να πιάσουμε τις εμπριστές, όπως δεν είναι και η δουλειά μας να καθαρίζουμε τα δάση, να ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες κλπ. Είναι καθήκον μας να ζητήσουμε, γιατί δεν έχει να κάνει με καμία πολιτική αυτό το πράγμα, δεν θα έπρεπε να έχει να κάνει, να μην παίρνουμε φωτιές το καλοκαίρι. Όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, δεν έχει καμία σημασία, πρέπει απλώς να κάνει βασικά πράγματα. Που σημαίνει ότι να αναγνωρίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερο θερμικό φορτίο στην ατμόσφαιρα, να αναγνωρίσει ότι μπορεί να υπάρχει περισσότερη καύσιμη ύλη και όλοι να κάνουμε το κομμάτι μας χέρι-χέρι και η πολιτεία το δικό της που είναι το μεγαλύτερο, να μην έχουμε φωτιές φέτος το καλοκαίρι. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ένας φίλος μου έγραψε ότι με κυνηγάει, λέει, 6 μήνες για να κάνει ένα επεισόδιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και εγώ θα του πω, ρε μαν, αλήθεια τώρα. Πρώτον, δεν με κυνηγάς. Δεύτερον, τι περιμένεις ότι έτσι βγαίνει το. Ένα θέμα είναι δύσκολο. Μπορεί να πρέπει να ρωτήσω γιατρούς εγώ τώρα γι' αυτό. Η έρευνα στα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ νέα, είναι 10 με 15 χρόνια. Τι να σου πω εγώ τώρα για τη γλυκερίνη και τα αυτά, δεν έχει νόημα. Πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει να μπούμε δηλαδή στη διαδικασία να το συζητήσουμε αυτό. Επίσης έχουμε το σκάνδαλο της Juul, έχουμε το σκάνδαλο με το vaping industry. Όλο αυτό το, με τα άλατα της νικοτίνης. Αυτό. Α, και το δεύτερο που ήθελα να πω. Δεν θα κάνεις 25 λεπτά επεισόδιο, θα κάνεις μεγάλο να το χαρούμε. Πρώτον, θα κάνω ό,τι θέλω και ό,τι αποφασίσει η παραγωγή. Δεν αποφασίζω εγώ μόνος μου και θα πω, εγώ θα βγάλω επεισόδιο 2 ώρες και γυρνάει η παραγωγή και μου λέει, ναι, Στέλιο, θα κάτσουμε να μοντάρουμε 2 ώρες το δικό σου το επεισόδιο. Εντάξει, όσο επεισόδιο βγει, όταν βγει, αυτό που μας νοιάζει είναι οι πληροφορίες να είναι έγκυρες, καλές και το επεισόδιο να είναι καλό. Να ακούγεται, να έχει κάτι να πει. Αν αυτό πρέπει να συνδυαστεί από την νοικοτήνη μετά με τα τσιγάρα και τη βιομηχανία του καπνού που έκανε 50 χρόνια να αναγνωρίσει το κακό τέτοιο των τσιγάρων και τα λαθρέα τσιγάρα και πώς περνάνε και ποια είναι η χημεία του τσιγάρου, αυτό το πράγμα βγάζει 5 επεισόδια. Πρέπει να έχω και τον χρόνο, αλλά και μπροστά μου τη σιγουριά ότι το υλικό που έχω είναι αξιόπιστο και να μπορώ να προχωρήσω σε ένα επεισόδιο. Οπότε, υπομονή και το επεισόδιο για τον καφέ που θέλω πάρα πολύ να κάνω, αλλά και το επεισόδιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αργήσουν, θα έρθουν μάλλον προς το τέλος της σεζόν, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι αυτά που λέω δεν είναι μπούρδες. Οπότε, λαμβάνω τα μηνύματά σας κανονικά. Μπορεί να μην σας απαντάω γιατί κάποια δεν χρειάζονται απάντηση, γιατί κάποια αποφασίζω να τα κάνω γρήγορα επεισόδιο. Μην αγχώνεστε για τίποτα. Αντί λοιπόν να αγχώνεστε για όλα αυτά, όπως είστε τώρα, βγάλτε και ένα εισιτήριο για τις 10 του Μαΐου στο θέατρο Βέμπο για την κανονική δουλειά, η οποία βιντεοσκοπείται. Τα εισιτήρια τελειώνουν. Είμαστε ήδη κάπου στη μέση της κάτω της πλατείας στην ουσία και σιγά σιγά θα ανοίγει και ο εξώστης. Δεν θα προλάβετε, έρχεται το Πάσχα, θα έχετε άλλα πράγματα στο μυαλό σας. Σας το λέω γιατί έγινε αυτό πέρυσι. Οπότε ελάτε να απαθανατήσουμε αυτή τη στιγμή και να την ανεβάσουμε αργότερα στον Θουκυδίδη, το σύγχρονο Θουκυδίδη της Ελλάδος που είναι το YouTube και του πλανήτη. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να σας πω. Δεν θα το πω. Γεια σας. Να είστε καλά.
Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.